Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Уфа мэры канун бузып сайланган дип белдерүчеләр арта. Сибир татарлары янә статус алу мәсьәләсен күтәрергә җыена. Удмуртиядә татарча көрәш белән үсмерләрне урам йыгынтысыннан сакларга тырышалар. Татарстан мөфтиләренең салкын сугышы мәхкәмәдә дәвам итә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Уфа мэры канун бузып сайланган дип белдерүчеләр арта. Бу хакта бәйсез интернет сәхифәләрдә язалар. Узап баручы атнада мөхтәрәм тыңлаучылар Башкортстан башкаласы башлыгы итеп Ерек Ялалов сайланды. Һәм шәһәр думасының утырышында шау-шу да булып алды. Уфадан атналык күзәтүдә андагы хәбәрчебез Карим Яушев мөхтәрәм тыңлаучылар Башкортстандагы милли оешмалар җитәкчеләренең берләшеп Русия президентына намзәт Владимир Путинга кыстау өчен штаб төзүләре турында да сөйләр. Хәтта әби-бабайлар да Путинга мөкиббән китеп үзләренең фан-клубын оештырган. Карим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстандагы милли оешмалар җитәкчеләре киләсе президент сайлауларында Русияның бүгенге премьеры Владимир Путинны тәхеткә утыртыр өчен бар кешеләрен салачаклар икән. Бу 16 гыйнварда мәгълүм булды. 16 гыйнварда Башкортстанда Русия президентына кандидат Владимир Путинга иҗтимагый терәк өчен халык штабы төзелде. Әлеге штабка Бөтендөнҗа татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Ватаным оешмасының Башкортстан буенча башлыгы Раил Асадуллин, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигинов, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Русия патриотлары партиясының Башкортстан бүлеге җитәкчесе Захир Хакимов керә. Башкортларда читтә калмаган Бөтендөнҗа башкортлары корылтае башкарма комитеты рәисе, Русия дәүләт думасы депутаты Юсупов, Башкортстан Курултайы рейс урынбасары Лилия Гумерова Путинга терәк штабына язылганнар. Башкортстан урыслары исеменнән Путин штабына Башкортстан урыслары соборы башкарма комитеты рейсе генерал Тимофей Азаров кергән. Штабка шулай ук мары милли ишмасы вакилләре дә керә. Әлбәттә, Владимир Путинны президент итү өчен төрле дәрәҗәдәге, төрле түрәләр һәм хәтта бер слесар да көрәш җәелдерәчәк. Әлеге штаб сугышчысы, политолог Альберт Мифтахов әйтүенчә, штаб агзалары кабинетларда кул кушырып, кукраеп кына утырмаячаклар. Ә җылдан төркемнәргә таралып, Путинның дахи фикерләрен гади халыкка аңлатып бирер өчен республиканың барлык районнарына, шәһәрләренә чыгып, халык белән очрашулар үткәрәчәкләр. Шунысы да игътибарга лаек. Моңа хәтле дума сайлаулары алдыннан шул ук Владимир Путинны үлеп яратучылар һәм аңа мөкиббән китеп ышанучылар Путинның ул вакыттагы терәге булган Бердәм Русия партиясенә өстәмә вагон рәвешендә оештырылган халык фронтына җабырылып кергән иделәр. Шулок Марсель Йосопов, шулок Рамил Бигнов, шулок Раил Асадуллин. Хәзер инде алар әлеге хәрби иерархиядә үскәрәк менәләр булса кирәк. Ни дисәң дә, фронт, ә фронтка баш рәвешендә штаб кирәк. Штабтан да бигрәк, фронт өчен дошман кирәк. Дошман бар икән һәм шактый әрсез. Альберт Мифтахов сүзләренә караганда, Путинга каршы чит илдәге көчләргә таянучы әдәми затлар тора. Ул аларның бразын сорап та китә. Навальный, Лимонов, Березовский һәм хәтта бизнесменнар Мамут һәм Дерипаскалар. Ягъни дошманнар җитәрлек. Шуңа күрә фронтовикларга да, штабтагыларга да югары хезмәт хаклары трайтебеп йөргән өчен генә түләнелмәячәк. Путинны ничек итеп булса да президент итү өчен Уфада әби-бабайлар фан-клубка берләшә башлаганнар икән. Һәрхәлдә, Башкортстанның дәүләт телевидениесындагы Уфимское времечко тапшыруында ике карт маржа һәм бер урыс бер фатирда шукына-шукына Путиннің портретін икона кебе көкіректеріне қысып, оны юратуларын сүйлеген сюжетіне көрсетті. Имеш, шушылай қыланушыларының соны күннен күн орта. Мұны ол тапшырудан бір үзіп. Путин бізнің президент, біз оңа оңай қорырға тиеш бізді. Ол бізге тұрмышты жол солады бірсі. Икіншісі, Путинні қиылығы үшін суасы кемесіне үш қышқа отырып ергені үшін иқтирам етуін оңлата.
Это наш президент, мы к нему и должны хорошо относиться, мы его уважаем. Он нам прокладывает путь в жизни.
Мы его любим за смелость, за все. Вот он первый даже за самолет вел. Ни один президент не садился, он один в самолет сел. На подводной лодке был, везде, где только не был.
Еще сейчас, не? Путин нам якто шарая ушейкен. Он окорысен. Ол халық үшін яшаген кебек тұйылады ел.
Он у него светлое лицо. Он наш человек. Он с добрым сердцем. Вот даже смотреть на него, кажется, он для народа живет.
Шулай етіп, Башқұртстанда орындағы барлық рәсми мәғлүмә шаралары Русия президентлығына шыққан бір кандидат Владимир Путин файдасына ішлі. Фронтлар, штаблар түзілі. Біргіне нәрсе аңлашылмай. Не үшін бұл фронт штабларға Татар халқы исеменнән кирүчеләр бар. Башкортстан татары шулык Путиннан ни файда күрде? Путин президент чакта үткән 2002 елгы җанисәптә 300 меңләп Башкортстан татары башкортка күчерелде. Йөзләрчә татар мәктәпләре ябылып, башкортча, урысча укытылучы мәктәпләргә әйләндерелде. Ул җанисәп алдыннан Башкортстанның татар җәмәгатьчелеге Путинга күп мөхәббәтләр яудырды. Җавап булмады. Хәйер булды. Башкортстанга килгән чагында Владимир Путин һәр даим Башкортстанда татарлык сөйләсәте алып баручы Мортаза Рахимовны дөрес милли сөйләсәт алып барган өчен мактый иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгін 8 февральда ниһаят Уфаның яңа башлыгын тәгаенләү чарасы тәмамланды. Уфа қаласы депутатлары Башкортстан президенты Рустам Хамитов тәкъдим иткән кешене Башкорт Ирек Жалаловны Уфа башлыгы итеп сайладылар. Бәйсез мәгълүмат чараларында сүз нигездә интернет сайтлар турында бара. Уфага яңа башлыкны билгеләү канунны бузып эшләнә дигән тезислар чыгарылды. Оларны шартлы рәвештә эшкә бүләргә була. Беренчеләрендә Уфа башлыгы депутатлар тарафыннан түгел, ә Уфа халкы тарафыннан сайланырга тиеш диелә. Икенчеләрендә әле депутатларның мандатлары 4 мартта тәмамлана, алар яңа башлыкны шул датага хәтлегенә сайлый алалар диелә. Өченчеләрендә хакимиятләр төрле канунда каралмаган киртәләр уйлап чыгарып, үзләренә кирәкмәгән кандидатларны сайлаудан читләштерделәр диле. Ничек кенә булмасын, 18 гыйнварда Уфа шәһәре депутатлары финишка чыккан 3 кандидат арасыннан берсен сайлау өчен җыелдылар. Җыелыш җанҗалдан башланып китте. Беренче булып депутатлар алдында үзенең программасы белән чыгыш ясарга җыенган Эдвард Мурзиннан алдарак Трибунага экстремизмга чакыруда гаепленеп, 6 ай төрмәдә утырып, күптән түгел иреккә чыккан заместное самоуправление исемле газетаның мөхәррире Роберт Загреев чыга басты. Ирекле рәвештә ул Уфа каласының ихтирамлы гражданина дип кенә әйтергә өлгерде. Шуннан соң Уфа каласы депутатлары рәисе Нигматуллин төрле сүзләр белән аны трибунага китәргә чакырды. Жәрдәм итмәде. Шуннан соң Загреевны ике кеше көчләп сөйрәп залдан алып чыгып киттеләр. Сөйрәлеп баручы Загреев әлеге сайлауларны канунсыз дип кычкыра алды.
Сначала пару слов почетному гражданину города Уфы.
Подождите, простите, вам никто не предоставлял слова. Я еще раз... Подождите. Я еще раз повторяю. Вы нарушаете работу Совета городского округа. Спасибо. Значит, на этом давайте мы предоставили возможность... Подождите. Значит, я еще раз обращаю внимание. Мы поздравляем! Значит, я прошу вас прекратить ваше выступление. Я еще раз прошу прекратить ваше выступление.
Сойлолар өткәннән соң Башкортстан президенты Рустам Хамитов Загревка бәйле эпизодка тукталып, кемгә без әйләнәбез дигән сорау куйды. Хамитов фикеренчә, әгәр моның шәһәрләр кешегә барса, илгә дә, республикага да, шәһәргә дә начар булачак.
Ну, кого мы превращаемся, кем мы становимся? Смотрим сплетни, слушаем сплетни, смотрим в телевизорах, значит, вот эти, смакуем всякие разные вещи. Нельзя этого допускать. Ведь если это пойдет по нарастающей, плохо будет всем. Стране, республике, городу. Мы потеряем многое, если не все.
Роберт Загреев на зоккана полиции бүлекчәсендә тотканнан соң, аны 1000 сум штраф түләргә хөкем иттеләр. Полиция бүлекчәсеннән чыккач, Роберт Загреев, мин бернинди җанҗал чыгарырга ниятләмәгән идем. Бары тик депутатларга аларның бер айдан депутатлык сроклары чыгуын исләренә төшереп, шәһәр башлыгы сайлауны кичектерергә кирәк дип әйтергә җыенган идем ди. Шулай итеп, Уфа башлыгы итеп 2002 елгы татарларны күпләп башкорт дип яздырган җанисәптәге уңышлары өчен махсус медаль белән бүләкләнгән башкорт Ирек Җалалов тәгаенләнде. Татар өчен Уфада якын араларда уңай үзгәрешләр көтелми. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен янә күтәрергә җыена мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очрактагына Сибир татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көн күрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль челтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгыйдуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган, шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлаем, баянда гитарада, скрипкада уйнаем. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә, спорлашмайык, көлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, Сибирлеме, Казаннармы әллә. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар, Сибир татарлары булгас, Сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләре дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялганчылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар самозванцы. Без Тукай теле белән бер-беребезне кат Сәясәтте яхшы аңларбыз, яңлыйбыз. Безнең Сүлейманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, буларбыз һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә атсуланман, хуш киләсез. Сибир татарлары без олыйл сыйдырырбыз, күңелләребез киң, хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булыр?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтте. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар аралашып яшиме, ничек яши, аралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге тынгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма барыбер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләре без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел-түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлары дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан, менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр, никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, статуправленияга кердек. Сүлейманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторшылар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары булып, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Сибир татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Сибир татарлары 3000ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сибир татарлары татар халкыннан аерылып үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Сибир татарлары татардан аерылган вакытта руслар белән кушылып эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен, һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Сибир татарлары, татарлар Сибирдә җырларын, концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкми дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Жырларыбыз жырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең сибир татар җырлар бар. Аларны исәплегенә кеше белә, һәм җырлый ала. Өчен проблема тагы да хәзер җирләр китабезнең частный собственностька. Сусилаштырыла җирләр һәм сибир татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хасусилаштырып җирләрен, малны анда көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хасусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны сибир татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә сибир татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый бер кемдә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чешү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый бер ничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең сибир татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим, сибир татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның механизмы шул: алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә Төмән өлкә администрациясенә, Думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап, шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга, нидләр вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп мол тагда изучаться ителә. Инде 20 еллап Сөләйманов укуллары бара. Сибир татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтеп, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Ну, тагын бу мәсьәлә ирәнләшәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халыкара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән сибир татар теле, әйтергә кирәк, сибир татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документларын әзерләдек, җибәрдек. Анда международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә айрым сибир татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларын эзләп табып, авыллардан нитеп, әле тотмаган әби-бабайлардан аларны эзләп, эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Сибир татар җырлар хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика сибир татар теленең. Фонетикасын, урысча, сибир татарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да, аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу Төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә Төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә Төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк, җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул сибир татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Җирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар җирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефть һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан, алар бетүгә генә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрен дә, телләрен дә югалталар. Сибир татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы эшендә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән, мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк, һәм кешегә бераз этәргеч бирү кирәк. Шунда ул уяна. уже халык безнең Сибир татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нитебез бар, яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур кеше ул. Интернеттан итәбез без. Эшлибез күбесенчә, күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар бүленеп. Сибир татарлары бәрбер Сибир татарлары булып кала. Ничек булса да, әгәр дә без 6000 татар кермәсә шул исемлеккә, ну без фактта күбрәк әлбәттә, әмма шул татар санына кермәсәк нәрсә була ул бөек татар халкына? Шул без эш алып барабыз, безне шул гомуми татар исемлеккә кертелмәскә. Шул исемлектә булмагач безгә статус бирмиләр. Статус бирмиләр шул исемлектә булмагач. Менә шулай килеп чыга. Телебезне дә нормалаштыру шулай иде бит. Круг шул дөңгәрәк иде. Әдәбият юк, шуңа күрә телне дә нормалаштырып булмый дип. Бер кем әсәрләр язмый, чөнки норма юк дип. Менә шул нидән чыктык инде. Язырга була, килештек. Язалар ипләп, біразлап.
Узган гасырның 60-80 елларында Сибирдәге бөтен татар авылларында да татар мәктәпләре эшләп килгән. Сибир татарлары мәктәпләрдә татар әдәби телен, әдәбиятын укыган. Татар әдәби телен укысалар да үз телләрен югалтмаганнар. Ул вакытларда үзләренең әдәби тел нормалары да булмаган. Ул вакытта да Казан якларыннан килгән җырларны җырлаганнар. Татар халкы ішінде болып та юғалтуларға душар болмағаннар деп айтасым келе менім.
Қазіргі информатик қырда зур өзгерішлер кертілді соңғы шушы 10-15 елларда. Элек 50 елдағы харакетіні, хәм қазіргі харакетіні чағыштырып қарасаң, алар бір түгіл. Қазір заман бик тиз атлап бара. Бүтін техника, бүтін харакет тиз атлап бара. Әле кеше шул ауылда яшәп, ауылда яши, шул бер рус каналын караган, һәм мәктәп аның өчен бер ниндидер яшәү өчен мөһим чара булган. Хәзер алай түгел. Мәктәптә, китаптә мөһим чара түгел. Хәзер интернет, 60 каналлы телевидение, кабельный телевидение сайымы. Кеше шуннан белем ала, һәм ул кырда татар теленең кирәклеге бармы юкмы анысы бәхәсле. Бездә генә түгел андый проблема, Татарстанда да шундый проблема ич. Татар теле югалып бара, бездә дә тел югалып бара. Һәм татар теле безнең телне саклауда бернинди роль алып бармый. Безгә үзебезгә телебезне үстереп, милләтебезне саклап, шулай гына сакласак булып калабыз.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгыйдуллин белән Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Удмуртиядә үсмерләрне татарча көрәшкә ныграк җәлеп итәргә тырышалар. Тренерлар татарча көрәш үсмерләрне урамның тискәре йогынтысыннан саклап калуда иң кулай юл булачак дип белдерә. Соңгы бер ел эчендә бу шәзрәк сүлпәнләренә төшкән булган. Шәһәрнең 6-нчы татар гимназиясендәге спорт бүлмәсен төзекләндерү дә, анда һава алыштыргы җиһазлар кую да кирәк. Хакимият та бу эшләрдә булышырга вәгъдә итә. Татар гимназиясында бу милли көрәш секциясе 3 ел эшләп килә инде. Хәмидә Гайфуллина әлеге көрәш секциясендә булып, анда көрәш сырларын өйрәнүче үсмерләр һәм аларны өйрәтүче тренерлар белән дә очрашты.
Ижау шәһәрендә инде 2 дистә елдан артык һәр җәйне Сабантуй батыры билгеләнеп килә. Күп еллар Удмуртия Сабантуйларында батыр исемен чит республика өлкәләрдән килгән спортчылар яулады. Республикада үзебезнең батырларны тәрбияләп үстерүне күз алып, берничә ел элек Ижауда татарча көрәш буенча федерация оештырылды. 3 ел рәттән Ижау шәһәренең 6-нчы татар гимназиясында татарча көрәш секциясе эшли. Бирегә гимназия укучылары гына түгел, башка мәктәпләрдән дә малайлар бик теләп йөри. Чынлап көрәшә башлар өчен иң мөһиме малайларга сәламәтлеген ныгытырга кирәк. Шуңа да алар бик тырышып төрле күнегүләр ясауны артык эш дип санамый. Кереш буенча тренер Константин Валикжанин малайлардан күнегүләрне җиренә җиткереп ясауларын таләп итә. Тренер үзе бу спорт төрен ир-егетләргә генә хас булуы һәм көндәшең белән тик үзең генә бергә-бер кара-каршы көрәшеп җиңү яулап булуы өчен яратуын җиткерде.
Все индивидуально зависит только от тебя. Ты развиваешься, только свои мышцы развиваешь, только свой дух поднимаешь. В итоге дисциплинируешь себя.
Секцияга тренировкага келген малайлар көрәшнең беренче алымнарын үзләштерә. Дәрестән дәрескә усталыгын шымарта. Алар янына еш кына өлкән абыйлары да килә. Алар белән бергә шөгыльләнү малайларның күңелен үстерә. Алим Минәҗев батыр булырга хыяллана.
Минең кеше буласы кирәк.
Ә син үзең көрәшкәнең бармы соң?
Әйе.
Андрей Мамонтов һәм Илья Захаров, Руслан Гельманов һәм Салават Галиев төрле ярышларда катнашып, хәтта Россия күләм бәйгеләрдә җиңүчеләр исемлегендә аталган. Малайлар җиңү яулаган өлкән абыйларының күнегүләрен, аларның көрәшүен кызыксынып күзәтә. Гимназияда малайларга көрәш секциясендә шөгыльләнү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган, диде Удмуртияның атказанган тренеры, СССРның спорт мастеры Николай Медведев.
Нам предоставили зал. Зал борьбы, положили ковер, ковер не убираем, ребята с удовольствием приходят и занимаются.
Шулай да милли көрәш секциясының эшен тагын да җанландырып җибәрүне Татар иҗтимагы үзәге үзенең максаты итеп куйган. Моңа ярдәм итәргә дә әзер. Удмуртия Татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фынын Мирзаянов.
Матди базасын чедерә кирәк. Мәсәлән, агрессив белән икарда булган, сорап белән икарда булган көрәш бәйгеләренә апарырга кирәк. Аны күрсәтергә кирәк, сабантуйларда аны күрсәтергә кирәк. Балаларга формалар кирәк, тостамаллар һәм башка реквизитлар кирәк. Шулай ук аны апаруч кешеләргә күрсәтергә дә кирәк. Моның өчен без милиция министры белән бергәләп, иҗтимагы үзәк спорт министрлыгына мөрәҗәгать итеп Тостомал белән көрәш системасын Россия көрәш федерациясе. Аны олимпиадага кертергә тырыша. Шуңа күрә ул олимпиадага шул вакытта кергән мөмкин һәр төбәктә ул булса көчле. Инде бер шушы искәртте без спорт комитетына да хөкүмәткә дә шу мөрәҗәгатьләрне пленумда шагыла тиешбез. Безнең 11 февральда караңгы плен без аны шунда кертергә тиешбез карарыбыз Алла бирсә.
Әлеге секциядә шөгыльләнүче малайларның барысы да югары уңышларга ирешмәсә дә, аларның сәламәтлеген ныгыту урам йокынтысыннан тартып алуны күздә тоталар өлкәннәр.
Гомум күләм бөтен балалар башларына башлап, мәктәпләрдә Безнең татар балалары булган урыннарда, башка милләт балалары булса да, татар көрәшенең аларга аңлату һәм аны күрсәтү. Шуңа күрә безнең менә иң беренче чиратта 116 балалар бакчасында ул ел саен үткәргән Сабантуйда ул көрәшнең иң беренче шатлыклары булып килә. Һәм дә иҗтимагый үзәк шушы сәздә һәр вакытта үзен ярдәмен күрсәтте. Ә менә бүгенге көндә ул мәктәпкә, гимназия классына, 13 мәктәптәге спорт секцияләрен искә алып инде, шуңа күрә без 6 гимназияга ныклап кертергә булдык. Шул исәптән 2011 елның азагында монда махсус көрәшләр оештырылган иде, ә бүгенге күрәбез балаларның омтылышы моңа көчле. Шуңа күрә шушы гимназияның бетереп чыккан беренче егетебезне Россия күләм чемпионатта булып та, аларны җиңеп кайтканнарын без сөенеп каршы алдык. Декабрь аенда без аларны алып барып кайттык көрәш чемпионатына. Анда безнең яшьләребез 11 урынны яулап алдылар 30 команда арасында. Менә бүгенге көндә Гөлчәчәк Җәүдәт кызы белән без килешенгән гимназияның татар рухын күтәрү программасы дәвам итеп, көрәш секциясендә шушында көчәтергә булдык.
Дөрес, Милли көрәш федерациясын оештыру да үз нәтиҗәсен бирде. Бу дәврдә Удмуртия егетләре Казанда, Чаллыда, Уфада уздырылган Россия күләм бәйгеләрдә катнашып призлы урыннар алды. Тахир Хуҗагалиев дөнья күләмендә уздырылган ярышларда батыр исемен яулады. Татарча көрәш федерациясын оештыру Ижауда, Сарапулда, Машгада ирекле көрәш белән шөгыльләнүче егетләргә татарча сөйләр белән көрәшү буенча да күнегүләр үткәрергә тәрбиеш бирде. Шулар арасыннан Ижауда Тахир Хуҗагалиев, Сарапулда абыйлы энеле Галимовлар, Машгада Шамил Рамазанов һәм милли көрәштән нәтиҗәгә ирешкән башка егетләр үсеп чыкты. Хәзер аларга милли көрәш белән шөгыльләнү өчен тиешле шартлар тудыру зарури. Элек егетләргә тостымал белән көрәшүне шымарту серләренә күп вакытта үзләренә төшенергә туры килде. Удмуртияда Милли көрәш федерациясе оешкач, әлеге проблеманы чишү мөмкинлеге туды, диде Фынын Мирзаянов.
Әһәмияте үзеңдә үтәлде дип әйтергә кирәк, чөнки ул оешты, үзен күрсәтте. Соңгы вакытта җитәкчелек алышу аркасында ул әзрәк әкренләгән вакытларда булып алды. Барлык кырмызлы тормышлары һәм бүгенге көндә безгә җәмәгатьчелеккә Сабантуй өчен генә түгел, гомумән татар балаларында сәламәт физик тәрбия бирү һәм рухи байлык бирү, сәламәтне сәламәт акыл дигән искә алып, һәм инде көрәшчелек сыйфатын һәм җиңүчелек сыйфатын татар балаларында, җегетләрендә тәрбияләү безнең максатыбыз.
Гимназиядагы милли көрәш залын төзекләндерү таләп ителә. Бу эштә Милли сәясәт министрлыгы да ярдәм итәргә ниятли. Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Айрат Гайнетдинов.
Без финанс ягыннан ярдәм итеп киләбез. Безнең Ижау шәһәрендә Удмуртия республикасында дип әйтәсем килә. Көрәш бәйгесе узып китте декабрь аенда һәм көрәш секциясы тағында нығырак ішлей башлады. Бу залда іш бик куп ішлерге керек. Біріншіден менім әйтеп өтәсім келе вентиляция қойарға керек. Шынки мында бик қызу, хам балаларға шығыланырға бик ауыр. Аларға шиста хауа керек, аларға бүтін яттан оңай шартлар қойарға керек. Шон үшін біз білебіз спорт ол сәлеметлікнің негізі. Шоңа көрі яшлер көбірек ерсін, көбірек келсінлер, қойдадыр орамда ергенше шушында келіп өзлерінің мақсатларына ерешілеселер біз шат болар едік.
Гимназия оқушылары шулық вақытта микрорайоннан малайлар татарша күреш білән қызықсынып, биреде көңілләренә хуш келген спорт білән шұғылланулларын гимназия директоры Гөлшәшәк Ахмәтова шат.
3-нче ел гимназиядә безнең күреш секциясе эшли. Бу секцияны тәҗрибәле тренерлар Медведев һәм Бөлекҗанин алып баралар. Бу секцияга безнең малайлар теләп йөриләр. Безнең инде нәтиҗәләребез дә бар. Былтыр узган Сабантуйда безнең егетләр призлы урыннар яуладылар. Россия күләмендә узган ярышлардан призлы урыннар алып кайттылар. Галиев Салават һәм Гилманов Руслан. Киләчәктә дә без ышанабыз, күбрәк малайлар бу секцияга йөрер дип. Безнең булышучыларыбыз да бар, ярдәмчеләребез дә бар. Татар иҗтимагый үзәге һәм милли сәясәт министрлыгы. Алар белән бергә, ата-аналар белән бергә бу эшне тагын да үстереп җибәрербез дип ышанып калабыз.
Милли көрәш белән шөгыльләнергә теләүчеләрне гимназия залында көтеп калалар.
Удмуртиядәге хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина шәһәрнең 6-нчы татар гимназиясендәге көрәш секциясендә булып, аның киләчәге турында сөйләде. Татарстан мөселманнары әле ноябрь айында гына Кул Шариф мәчетендә дөньядагы иң зур Коръән дип, беренче мәртәбә тәкъбир әйтеп башкан басма инде зурлыгы белән икенче урынга калды. Әфганнар иң ярлы илләрнең берсендә яшәүләренә карамастан, татарларны уздырып, тагын да зуррак Коръән китабы бастырды. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Ұзынлығы 2 метр 28 сантиметр, кеңілігі 1 метр 55 сантиметр зұрлықтағы Құрән китабын проектның үлкен каллиграфы Мұхаммед Сабир Хадри өзінің 9 шәкірті білен 5 ел бойы әзірләген. Хадри Озатлық радиосына бұ қызметіні өз тұрмышындағы ең ауыр, әммә сауаплы ғамәл деп атады.
Аз ан жоһи ке ин андеша як аракати армони
бу ниятның итергеше Алла юлына якынрак булу иде. Моңа ирешү өчен мин бар жаным күңелем белән тырыштым. Изге китап өчен бу каллиграфияләрне язу тормышындагы иң зур сынау булды, диде Хадри.
Ин азмун дар зиндаги ам буда.
Афганстан хаҗ һәм дини мәсьәләләр министрлыгы китапны дөньядагы иң зур Коръән басмасы дип игълан итте. Һәр сәхифәсендә Коръән аятлары төрле төстәге миллионнарча вак нукталар белән ясалган бизәкләр арасына алтын белән язылган. Ярты миллион долларга төшкән, ярты тонна авырлыктагы китапның тукыма һәм кәгазьдән әзерләнгән 218 битен 21 кәҗә тиресе белән ясалган тышлык саклый. Акчаны илнең төньягындагы шыгый ашчылык башлыгы Әлхәж Сәйд Надири биргән. Типография эше Төркиядә башкарылган. Илнең төрле төбәкләреннән зур тантанага җыелган вәкилләр дөньяның иң зур Коръән китабын күреп шаккатты. Парламентның өлкән палата башлыгы Фазыл Хади Муслимяр бу Коръәнне тарихи казаныш дип бәяләде.
Коръән түләү Коръәнде. Хуага гата нуксада Коръән Афганстан ки вуҗудлары да дагы.
Коръән бер генә була. Һәм дөньядагы иң зурысының Афганстанда булуы аны афган халкына бүләк иткән шушы яшьләрнең нык тырышуы нәтиҗәсе. Бүген Афганстан мусламаннары дөньяга тагын бер мәртәбә Коръәннең никадәр кыйммәтле булуын күрсәтте. Без үзебезгә бер хатирә әйтү өчен аңа мөмкинлекләребезне кызганмадык, диде Муслимяр.
Сармая поделар кисерф кеу, а ухпызан тэйо тарих кету.
Шулай итеп, Татарстан мусульманнары әле узган ноябрь айында гына иң зур Коръән дип тәкъбир әйтеп ачкан яшел тышлы китап икенче урынга калды. Аның узынлыгы 2 метр, киңлеге 1.5 метр. Татарстан мөфтие Илдус Фәйз Кул Шариф мәчетендә китапны ачу тантанасында бу Коръәннең Гиннес рекордлар китабына керерлек дәрәҗәдә зур булуын әйткән иде. Хәер, Казандагы китап әле дә дөньядагы иң авыр Коръән басмасы булып кала. Ул Кабулдагысыннан 300 килограммга авыррак. Қазандағы Құран кітабының көпмеге түшкені әйтілмәді.
Азаттық радиосы.
Узып баруш атнада мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан диния нәзарәте милегенә мөнәсәбәттә мәхкәмә утырышы үтте. 18 гыйнварда Татарстанның арбитраж мәхкәмәсендә Татарстан диния нәзарәтенең һәм элекке мөфти Гысман Исхакыйның вәкилләре очрашып, Казандагы Азу кафесы тирәсендә купкан шау-шуга канун нигезендә нукта куярга теләделәр. Усман Исхакыйның Татарстан диния нәзарәте рәислегеннән киткәненә 1 ел. Аның урынына шактый зур җанҗал белән килгән мөфти Илдус Фәйзга элекке руханидан калган куштырнаклар эчендә әйткәндә мирас бай булып чыкты. Мирас бу очракта инде әйткәнемчә куштырнаклар эчендә вахабилар белән көрәштән тыш Татарстан диния нәзарәтенең яңа хуҗаларына милек эчендә көрәшергә туры килә. Апрель айында Илдус Фәйз мөфти булып сайланганнан соң матбугат очрашу үткәреп, Госман хәзрәт Исхакый безне ярык тагарак алдында калдырып китте. Бурычларны түлисе бар дигән иде. Татарстан диния нәзарәтенең милке һәм аның тирәсендәге җанҗал турында Алсу Кырмаш Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләште.
Апрель айында мөфти булып сайлангач, Илдус хәзрәт чыннан да диния нәзарәте күп бурычка батканы һәм кырын эшләр булганы ачыкланды дип сөйләде. Һәм менә шушы сүзләр шун барлыкка булып яңгырады һәм 17 гыйнварда Татарстан диния нәзарәте үзенең милкен кире кайтарырга дигән максат белән арбитраж мәхкәмәсенә гариза язып, үз хукукларын якларга кереште. Шунда ки, Казанның газ урамы 14-нче йортта Азу кафесы урнашкан. Бу бик популяр кафе, ләкин шушы Азу кафесы ул диния нәзарәтенең милкендә, беренче каты диния нәзарәте милке булып санала һәм шунда арендага аны ала. Шунда бу 2007 елның 11 июлендә шушы кафе хуҗасы бу җавабы шикләнгән шифа ширкәте һәм диния нәзарәте арасында килешү төзелә. Диния нәзарәте бу килешү нигезендә шушы йортның беренче катын шифа ширкәтенә кафе ачырга рөхсәт итә. Кызыгы шунда шифаны оештыручыларның берсе Марат Галиев, ләкин икенчесе мөфти, ләкин мөфти Руслан хәзрәт. Бу ике як ішінде бік оңайлы келешу була. Бігірек та шифа ішін. Бу шеркет ішін, мәселен, 1 квадрат метр ішін ойлық түләу 100 сум үйті білгіләне. Бу бік аз. Ләкин бу килешү төзелешләргә дә бу сумма артык булып тоела шикелле. Һәм килешүгә үзгәртүләр кертелә. Һәм 2010 елның 28 февраленнан аренда өчен түләү 100 сумнан 20 сумга киметелә. Бу бик көлкеле саннар, чөнки, мәсәлән, без ел саен хаклар үсүенә күнеккәнбез, ләкин ни өчендер монда инфляция кирегә эшли булып чыга. Мәсәлән, ул вакытка 1 квадрат метр өчен уртача бәя 600 сум була. Кафе хуҗалары диния нәзарәтенә аренда өчен айлык 1 квадрат метр өчен 20 сум гына түләгән булалар. Бик көлкеле саннар. Аннары могҗизалы килешүнең тагын бер хикмәтле яклары диния нәзарәте кафе хуҗаларын су, ут, җылылык, канализация өчен түләүдән дә азат иткән булып чыга. Моннан тыш дини оешма ремонт эшләрендә үз өстенә алган, бар нәрсәндә үзе алып барган булып чыга. Бик уңайлы шартлары тудырылган. Бу килешүнең тагын бер хикмәтле ягы бар. Документны бары тик ике якның ризалыгы булган очракта гына юкка чыгарып була икән. Бу гамәлне бер як лыгыннан башкарган очракта 500 000 евро күләмендә штраф түләнергә тиеш булачак. Әгәр дә менә бүгенге диния нәзарәте башлыклары бу договор белән килешми икән һәм аларны гамәлдән чыгарырга тели икән, алар 500 000 евроны түләргә тиеш була. Әлбәттә, бу диния нәзарәтенең ачуын чыгара, чыннан да ничегендә үз милкендә ачылган кафе икән, ул бөтен кылма хуҗаклары өчен акча да түли икән, ул әле моның белән килешмәсә, әле бик зур суммалы штраф та түләргә тиеш булып чыга. Бу өлкәдә ниндидер килешүләр, сөйләшүләр алып барылган дип әйтәләр. Ildiz Faiz, мәсәлән, шушы шифа şirkәте белән сөйләшкәннәр, уртак фикергә килик дип әйтеп, уртак фикергә килик дип сөйләшкәннәр, ләкин Азу кафесы хуҗалары баш тарткан дип әйтәләр. Менә шушы гауга, шушы җанҗалга килешү, шушы Азу кафе тирәсендә купкан җанҗал арбитраж судына китереп җиткерде дә инде.
Менә димәк инде гаеп Госман хәзрәт Исхакыйга төшә һәм Азу кафесының хуҗасы да де-факто ул булган. Ләкин аның бу кырынышлары искә калка башлагач, ул Шифа şirkәтен оештыручылар исемлегеннән чыккан. Дөресме бу?
Бу сүзләрне Ришат Хамидуллин раслады. Мин дә шулай сорагач, ул әйтте, чыннан да Азу кафесының хуҗасы элекке мөфти, ләкин юридик кагазлар моны раслый алмый. Ләкин халык арасында да ул кафе ачылгандан бирле Госман Исхакый кафесы дип йөртелә. Ул әле дә шулай дип әйтелә. Чыннан да бу гауга тугач, Госман хәзрәткә үзенең эзләрен югалтыр өчен бу исемлектән Шифа şirkәтен оештыручылар исемлегеннән чыккан күрәсең. Диния нәзарәте Шифа şirkәтенә җавапка тартылырга тиеш дип саный. Бу килешү гамәлдән чыгарырга тиеш һәм алар гомумән бинаны бушатырга таләп итәләр алар.
Әлбәттә, бу мөселманнар гади кешеләр, гади мөселманнар арасында ризасызлык һәм ачу тудырырга мөмкин, чөнки безнең шушы турыда мәкалә чыгу белән, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә чыгу белән шунда ук төрле фикерләр дә килде. Менә аларның берсе: руханиләргә дин түгел, бизнес булып чыга. Авылларыбызда фәкыйр, ярым ялангач, ярым ач әби-бабайлар мәчеткә савап булсын дип соңгы тиеннәрен садакага китерәләр. Оятсыз мөфти муллалар ул вакытта миллионнар бүлешә алмыйча интегәләр. Юкка гына түгел, Бөек Тукайыбыз андый руханилар турында сатира әсәрләр язганы, Алла кайгысымы милек бүлеп яткан муллаларга дигән сорау белән тәмамлый үз карашын, үз фикерен безнең укучыбыз. Римма, менә мөфтиләр сугышы нинди реакция тудыра мөселманнар арасында?
Бу мәхкәмә эшенә нокта куелмады. Әлегә барлык документлар да тикшерелмәгән һәм алар хөкемдар хозурына тәкъдим ителергә тиеш дип әйтелде һәм мәхкәмә эше 20 февральга күчерелде. Ике дә якында дәлилләре җитеп бетмәде. Нинди сораулар тудыра? Әлбәттә, бу ике мөфти арасындагы килеп чыккан үзара аңлашылмаучылык гауга, әлбәттә, матур күренеш түгел бу. Диния нәзарәтенең мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Ришат Хамидуллиннан Госман Исхакый белән Илдус Фәйз арасында ниндидер каршылык бармы дип сорагач, ул юк диде. Без бары тик канун нигезендә үзебезнең хукукларыбызны яклыйбыз килә дип әйтте ул. Ләкин мәхкәмәгә кадәр эш барып җиткән икән, бу элекке мөфти Госман хәзрәт һәм әлеге Диния нәзарәте рәисе вазифасын үтәүче Илдус хәзрәт арасында салкын сугыш барганына охшап тора. Гомумән, менә кайбер мәгълүматларга караганда, Татарстан хөкүмәтеннән Госман Исхакыйның барлык милеген, бизнесын тартып аларга дигән күрсәтмә булган дип әйтәләр. Бәлки, менә бу фәрманны үтәүне Азу кафесыннан башлаганнардыр да. Моңардан тагын бер нечә гаугалы мәхкәмә эше булыр дип дигән фаразлар бар. Моны, мәсәлән, мәхкәмә судында ишекләр артында сөйләшүләр шундый булды. Һәм күрәсең, бу соңгы мәхкәмә дә булмас. Илдус Фәиз мөфти булып сайлангач, мәчет мөфтия тирәдәге бизнесларда тәртип урнаштырырга теләгән иде, бу эшне башлаган иде. Дөрес, аның оппонентлары ул фәкать элекке мөфти структураларын гына җимерергә тели, алар урынына үз бизнесын кертергә дип гаепләргә дә тырыша. Хәзерге мөфти элекке мөфтинең бизнес сына каршы гына көрәш алып бармый, ул икенче бер өлкәдә дә вахабиларга каршы игълан ителгән аялсыз көрәштә дә үзен сынатмаска тырыша. Мәсәлән, сишәмбе көнне ул уңайдан белдерү белән чыккан иде. Ул Татарстанның Диния нәзарәте дини экстремизм, ксенофобияны һәм исламофобияның теләсә кайсы формаларын ачыклау һәм туктатуны беренче максат итеп билгеләде дип әйтте ул. Һәм әлеге мөһим һәм катлаулы эштә без Татарстан президенты Миңнехановның һәр яклы ярдәмен тоябыз дип әйтте. Бу бик кызыклы момент. Мүлкият булу мәхкәмәсе алдыннан шушы арбитраж суды булган вакытта мөфти Фәизнең Татарстан президенты яклауына ачыктан-ачык ишара итүе дә игътибарны җәлеп итә. Бу Госман Исхакый белән көрәштә президентның яклавы Фәизгә кирәк һәм бу аны ачыктан-ачык җәмәгатьчелеккә дә әйтә. Мөфтиләр арасында салкын сугыш дигәннән моның җиңүчесе дә торышысы да кем дигән сорау туа. Үлгән сыер сөтле дип елап утырасы да түгел. Менә Госман Исхакый фәлән иде, аның вакытында шулай иде дип аны сагынып искә алу дөрес тә түгел минемчә. Госман Исхакыйның да хаталары шактый булды. Ачыктан-ачык, мәсәлән, Сауд Гарабстаны акчалар белән эш итте, менә барсы да беләләр иде, бусы яшеренми иде. Аннары дини клан үрчегәннән үрчеде. Мөфтият тирәсендә әшнәчелек чәчәк атты. Тыелкларга күзен карга кеше күмейделәр, алар да бер-берсен якладылар, сүз әйттермәделәр. Ничектер мөселман өмәтте менен сәгатьләре читкә әтерелде, аның турында уйлаучы да булмады кебек. Бизнес чәчәк атты, мөфтият шуның белән шөгыльләнде. Ләкин икенче яктан шундый зур хаталар булса да, ни ишендер моңа хакимият күз йомып килде, сүз әйтмәде, тәнкыйтләмәде. Бары тик менә Нурлаттагы вакыйгалардан соң инде күрәсең шыгарыннан чыгарга Госман Исхакыйның эшчәнлеге һәм аның карьерасына да нокта куелды. Но хаталар җибәрелгәч, аларны төзәтү кирәк. Работа над ошибки дигән әйбер бар. Ләкин бүгенге назарат хаталарны төзәтүгә караганда, моңа кадәр башкарылган эшне тулысынча инкар итеп, элеккеге мөфтигә аның командасына каршы антикомпания эше белән мауга кебек. Гәрчә моны нишәптер берсе дә әйтми, искә төшермей, ләкин Илдус Фәиз дә вакытында Госман хәзрәтнең уң кулы булып, ул дәгъват бүлеген җитәкләде. Мәсәлән, вахабилар тәсире артуында да аның да өлеше бар димәк. Бүгенге диния нәзарәтенә дәгъвалар да күп, мөселман өмәтендә бигрәк тә. Чөнки ризасызлык арта, федералларның мәчетләрдә тентүләре яшайды, мәсәлән, уңайсыз имамнар эшләреннән алынып тора. Һәм бик мәзәк вазгыять килеп туа. Әгәр дә кеше рухани элеккеге мөфти белән эш иткән икән, димәк ул шикле мөселман булып калган икән инде. Менә шундый сораулар туа.
Алсу Курмаш Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән Татарстан Диния нәзарәте милегенә мөнәсәбәттә үткән мәхкәмә утырышы турында сөйләште. Әлегә бу эшкә нокта куелмады. Мәхкәмәнең чираттагы утырышы 20 февральгә билгеләнгән. Бу вазгыятьнең үзгәреше белән азатлыкта таныштырып барырбыз. Татарстан мөфтиләренең салкын сугышы мәхкәмәдә дәвам итә дигән язма Азатлык сәхифәсендә дөнья күргәч, укучыларыбыз бер-берсен каршылыклы күп кенә фикерләр дә калдырды. Исламда кәсеп итү гынах саналмый, мөфти үз хезмәте сату алу белән гаиләсен ашатып тора икән, бу начармы? Татар халкы үз мулла мөфтиләрен содержать итсәләр, мин ничек бар шулай укыйм, сыгут акчаларына мохтаҗлык булмаган булыр иде. Бирмисез бит садака, дип язучылар да. Руханиларга дин-дин түгел бизнес булып чыга. Авылларыбызда фәкыйр, ярым ялангач, ярым ач әби бабайлар мәчеткә савап булсын дип соңгы тиеннәрен садака итәләр. Оятсыз мөфти муллалар ул вакытта миллионнар бүлешә алмыйча интегәләр дип әйтүчеләр дә булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез дә бу низакка мөнәсәбәттә үз фикерегезне калдыра аласыз. Сәхифәбезгә рәхим итегез. Дини сәхифә мөхтәрәм тыңлаучылар, гадәттәгечә, якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Әссәләмә галәйкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумәра, ягъни халык төркеме сүрәсен тәкъдим итәбез. 75 аяттан торган шушы сура Мухаммад пайгамбар Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурәдә кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахиратта башларына кирәчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисырда Коръән хафизы Габдус Самәт хәзрәт سیزگه شوشی سورنن برنچیدن آلاب جیدنچیگه قدر آیتلرن اوکب بیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من
Siz Qur'ondagi Zumara surasining 1-dan olib 7-chiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Totar Qur'on tafsirini yozinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Qur'on Karim har ishda jingil ham hikmat iyasi bo'lgan Allohdan indirilgan haq kitobdir. Ey Muhammad alayhissalom, biz сиңа Qur'onni haqlıq bilan indirdik. Dinni shirk va riyodan poklab, Allohning o'zinagina ixlos ibodat qil. Xabardor bo'lasiz. Shirkdan va riyodan pok bo'lgan din Allohga xosdir. Allohdan boshqa sinimlarni dost tutgan mushriklar, biz ularga ibodat qilmaymiz. Magar bizni Allohga yaqin qilsinlar uchungina ularga ibodat qilamiz dedilar. Allah qiyamət günündə müminlər bilən müşriklər arasın din işlərində ixtilaf itkənlərə üçün hüküm itər. Dürüstlükdə Allah İslamqa kəfərlik itibçini və yalqançını turu yolqa kündürməz. Yəni, antik kişilərgə nə qədər anlatsan, küb mədəlillər getirsən də, bir türlüdə haq İslam dinin qabul itməzlər. Əgər Allah bala tutarqa tiləsə idi, Üzü yoktan bar kılgan zatlardan tilaganın ihtiyari tariydi. Lakin Allah bala tutmaktan pak buldu. Ul Allah yalgızıdır, kiş iyesidir. Ul Allah cirni ve köklerini haklık bilen bar kıldı. Ve ul tünnü kündüzge kirtip künnü uzun aittı. Ve kündüzünü tünge kirtip tünnü uzun aittı. Ve kıyaş aydan kişilerini faydalandırdı. Qoyosh, oy ham boshqalari belgili kunga choqli o'z o'rinlarida orbitalarida yuruvchilardir. Bilib turingiz, ul Alloh dushmanlarindan uch oluvda kuchli va do'stlarin yorliqovchidir. Ul Alloh sizni bir adamdan bor qildi. So'ngra adamning xotini Havvoni bor qildi. Va sizning uchun duya, sıyır, qo'y, soriq va kechadan Atalı analı itib 8 sınıf hayvan yarattı və sizni analarağız qursağında bir türlü surətdə bar etkəndən son ikinci surətə kirtədir. Başda su idigiz, qan buldagız, sonra it kisəgi buldagız, sonra kişi surətinə kirdigiz. Anağızın içində 3 qat qaranqılıqda bar etiləsiz. Bular balanın pərdəsi, bala yataq urun, həm ananın qırsağıdır. Ənə şulay, hər nərsənə yoktan bar etüçü Allah sizinin Rabbiqızdır. Hər nərsəyə patışalıq onun qolundadır. Allahdan başqa ilah yox. Məgər Allah üzü günədir. Allaha qibədət qılmışa, kimgə qibədət qalırsız? Anlatma. Bu ayətdəgi bala ana içində üç qat qaranqılıqda bar etilə digən sözdə bugünkü modern medisinada rastlayı. Әмі ләкін Қыр'ан шушы хакикатны мұннан 14 ғасыр әлік бәйән еткен. Инді Зүмәра сүрәсіндегі аятларының мағнәләрін әйтуіні дәвам етәбіз. Әгер Аллаға иман кетіруіні вә аңа ғибәдәт қылуыны инкар етсәгіз, бит Алла байдыр, sizning imoningizga va ibodatingizga muhtoj to'g'ildir. Lekin ul bandalarning kafir, mushrik va munofiq bo'lublarini rizo bo'lmas. Agar unga ibodat qilib shukr etsangiz, ul ishingizdan rizo bo'lar. Oxiratda hech kim boshqa kishining gunohi uchun g'azab qilinmas. So'ngra qaytuvlaringiz Robbingiz huzuridadir. Shu vaqtda qilgan ishlaringiz bilan o'zingizga xabar berir. Shiksiz ul Alloh ko'kraklar ichindagi narsalarni biluvchidir. Qur'ondagi Zumara surasining 1-dan olib 7-chiga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Sizni shusha suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Muhtaram tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirishga mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turasiz.